Hizqiyol 2-bob. O'sha ovoz menga dedi: "Ey inson, o'rningdan tur. Men sen bilan gaplashmoqchiman." Ovoz menga gapirayotganda ruh ichimga kirib, meni turg'izib qo'ydi. Men gapning davomini tingladim. U menga shunday dedi: "Ey inson, men seni itoatsiz Isroil xalqining oldiga yuboraman. Ular menga qarshi bosh ko'tarishdi. Ularning o'zlari ham, ota-bobolari ham shu kungacha menga qarshi gunoh qilib kelishgan. Bu xalq Qaysar va O'jardir. Men seni ularning oldiga yuboraman. Sen ularga egamiz Rabbi shunday demoqda deb gapirasan. Bu isyonkor xalq gapingga quloq soladimi, yo'qmi? Men ularning oldiga payg'ambarni yuborganimni bilib qo'yishsin. Sen esa, ey inson, ulardan hayiqma. Ularning gaplaridan qo'rqma. Atrofingni yantog'u tikanaklar o'rab olsa ham, chayonlar orasida yashasang ham qo'rqma. Ularning gaplaridan cho'chima. Ularning vajohatidan dahshatga tushma. Bu isyonkor xalq senga quloq soladimi, yo'qmi? Ularga mening gaplarimni yetkaz. Sen esa, ey inson, bu isyonkor xalqqa o'xshama. Og'zingni och. Men senga beradigan narsani yegin." Qarasam, men tomon bir qo'l cho'zildi. Qo'lda bir o'rama qog'oz bor edi. Qo'l o'ramni ochib, menga ko'rsatdi. O'ramning oldi va orqa tomonlariga marsiya, motam va qayg'u so'zlari yozilgan edi.